Κύριε, εσύ είσαι το Α και το Ω. Εσύ είσαι η ποιότητα της ζωής και η πληρότητα της ζωής. Και μόνο στο δικό σου το φως μπορούμε να έχουμε φως. Σε ευχαριστούμε για την ποιότητα της ζωής που ξεδιπλώνεται και ξετυλίγεται στην ευλογημένη αυτή χρυσή πνευματική αλυσίδα των μακαρισμών. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, να τους ποθήσουμε. Δώσ' μας χάρη να τους λαχταρίσουμε. Δώσ' μας χάρη να γίνουν κτήμα μας από τώρα και να φτάσουμε στο ζενίθ εκείνη την ημέρα στην Άγια Παρουσία Σου. Άνοιξε μας το λόγο Σου, άνοιξε μας το νου στο δικό Σου το λόγο. Εσύ είσαι ο δάσκαλος, εσύ είσαι το σεμινάριό μας, εσύ είσαι το βιβλικό μας σχολείο, εσύ είσαι ο καθηγητής. Δώσ' μας πρόσβαση στο λόγο Σου, στα θαυμάσια Σου. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Είμαστε λοιπόν στους μακαρισμούς και έχουμε πει ότι οι μακαρισμοί ακολουθούν, έπονται τον μακαρισμό του ανθρώπου. Και ποιος είπαμε είναι ο μακαρισμός του ανθρώπου? Μακάρις ο άνθρωπος του οποίου συγχωρέθηκε, έτσι, η παράβαση του οποίου σκεπά στην ανομία. Με τον μακαρισμό του ανθρώπου, με τη συγχώρηση των αμαρτιών μου, μπαίνω στους μακαρισμούς. Δεν μπορώ να μπω στους μακαρισμούς εάν δεν έχει γίνει βίωμά μου ο μακαρισμός του ανθρώπου που είναι η συγχώρηση των αμαρτιών μου. Έτσι λοιπόν οι μακαρισμοί είναι το προϊόν του μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και τα άτομα που μετανόησαν και πίστευσαν και μπήκαν στην οικογένεια του Θεού και έγιναν παιδιά του Θεού, σε αυτά τα άτομα ανήκουν οι μακαρισμοί. Στα άτομα που δεν έχουν μετανιώσει και δεν έχουν ακουμπήσει με πίστη τον Ιησού Χριστό, στον Ιησού Χριστό, ο Θεός λέει να η πνευματική βιτρίνα. Να ποια είναι η ζωή που σας περιμένει εάν μπείτε με μετάνοια και πίστη μέσα στην οικογένεια τη δική μου. Οι μακαρισμοί λοιπόν αφορούν την ποιότητα της ζωής και την πληρότητα της ζωής του Θεού. Μια ποιότητα και μια πληρότητα που αρχίζει από εδώ. Και να θυμηθούμε κάτι που είναι σημαντικό και θα το λέμε πολλές φορές στη σειρά αυτή με τη χάρη του Θεού. Προσέξτε κάτι αδελφοί, η πιο πολύ πιστή, η συντριπτική πλειοψηφία των πιστών, ενώ νοιάζεται πάρα πολύ, προσέξτε, νοιαζόμαστε πάρα πολύ για την ψυχή μας, να γλιτώσουμε την κόλαση και να πάμε στον παράδεισο, πολύ λίγο νοιαζόμαστε για τη βασιλεία του. Και μετά την αναγέννηση δυστυχώς είμαστε γεμάτοι από τις δικές μας ανάγκες. Και ο Θεός θέλει αυτό να το σπάσει και ο Θεός θέλει αυτό να το αλλάξει. Ο Θεός θέλει εσύ να ασχολείσαι με τις εισαγωγικά η λέξη, γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκες, απλά συνεργάζεται, διαλέγει η χάρη του να συνεργαστεί με τον άνθρωπο. Εσύ και εγώ, ο Θεός θέλει εσύ και εγώ να ασχολούμαστε με τις δικές του ανάγκες της βασιλείας και με την υπόθεση της βασιλείας και εκείνος να ασχολείται με τις προσωπικές μας ανάγκες, τις οικογενειακές ανάγκες. Δεν είναι πιο ωραία έτσι? Εγώ να ασχολούμαι με τις υποθέσεις του και εκείνος να ασχολείται με τις δικές μου. Γιατί να ασχολούμαι εγώ με τις δικές μου που ούτε σοφία έχω, ούτε ξέρω τι γίνεται, ούτε και ξέρω τι θέλω, ούτε και ξέρω τι μου γίνεται? Πολύ απλά γιατί ο Παύλος λέει, και αν ο Παύλος λέει, δεν λέει ο Παύλος δεν ξέρετε τι να προσευχηθείτε, λέει δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε, συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό του μέσα. Συνεπώς, ο Θεός θέλει να σπάσει τον ατομικισμό μας και να μας κάνει λυτρωμένους πιστούς, οι πιστοί να μεταβληθούν σε μαθητές, γιατί όπως είπαμε όλοι οι μαθητές είναι πιστοί, αλλά δυστυχώς όλοι οι πιστοί δεν είναι μαθητές. Ο Θεός θέλει να μας βάλει όλους μαζί, γιατί κανείς δεν μπορεί να μπει σαν μονάδα, όλους μαζί στο τρίπτυχο αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Τι με καίει πιο πολύ, η εκπλήρωση μιας δικής μου προσωπικής ανάγκης ή η υπόθεση της βασιλείας του, η φήμη του ονόματός του, η δόξα του ονόματός του, η φανέρωση της βασιλείας του εδώ στη γη, η σωτηρία άλλων ψυχών? Λέει ο Λόγος του Θεού ότι το πλήθος είναι η δόξα του βασιλιά. Αν δεν υπάρχει λαός, βασιλιάς δεν έχει δόξα. Και εγώ πώς μπορώ να ησυχάσω, αν ο δικός μου βασιλιάς, αν ο δικός μου Κύριος που λατρεύω και μου άλλαξε τη ζωή, δεν έχει πλήθος. Θέλω να έχεις πλήθος, Κύριε, γιατί σε θέλω δοξασμένο. Έτσι. Και είπαμε λοιπόν ότι ο πρώτος μακαρισμός που ήτανε μακάρι ποιοι, η πτωχή το πνεύματι, έτσι, αποτελεί τη βάση ή τον πρώτο χρυσό κρίκο πνευματικό πάνω στον οποίο θα μπουν οι υπόλοιποι για να είμαι μακάριος από εδώ. Όχι ο μακαρίτης αυτός που έφυγε και απαλλάχτηκε από τα δεινά και τις θλίψεις, αλλά αυτός που ζει και ενώ ζει σε άλλη σφαίρα, ζει με άλλη ποιότητα ζωής, ζει με άλλες προτεραιότητες, ζει σε μια σειρά από πνευματικά παράδοξα, όπως αυτό που θα πούμε σε λίγο απόψε με τη χάρη του Θεού. Μακάρι οι πενθούντες. Οι πενθούντες. Μα ο κόσμος γλεντάει, μα ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει. Και εσύ μας λες μακάρι αυτοί που πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Δηλαδή αυτοί που γλεντούν δεν θα παρηγορηθούν. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, όταν με τη χάρη του Θεού αποκτήσω, και αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, μπορεί να σου πάρει κάποια χρόνια το κάθε σκαλί και ο κάθε κρίκος. Έτσι, και αν δεν αγρυπνήσεις, μπορεί να χαθεί αυτό και θα σου κοστίσει να ξανά επιστρέψεις πίσω. Και είπαμε τι σημαίνει φτώχεια στο πνεύμα. Φτώχεια στο πνεύμα σημαίνει είμαι πλήρως εξαρτημένος από σένα, Κύριε, όχι μόνο για τη σωτηρία μου, την αναγέννησή μου. Είμαι εξαρτημένος πλήρως από σένα και για τον αγιασμό μου και για την αύξησή μου την πνευματική και για τη διακονία μου την υπηρεσία. Όταν είμαι φτωχός στο πνεύμα, είπαμε, τότε είμαι πλούσιος σε προσευχή. Και για να καταλάβετε, η Εκκλησία σήμερα του Χριστού, στο σύνολό της, δεν είναι φτωχή στο πνεύμα. Γιατί είναι πολύ δυνατή στο μυαλό. Έχει όλες τις λύσεις που πέφτουν στο τραπέζι και όποια λύση έχει τα καλύτερα επιχειρήματα, αυτή επικρατεί και έτσι γίνεται το έργο. Η άδεια αίθουσα της ώρας της συμπροσευχής δείχνει πεντακάθαρα πόσο η Εκκλησία έχει επάρκεια, ενώ έπρεπε να έχει ανεπάρκεια. Ο Χριστός είπε χωρίς εμένα δεν λείπετε. Μερικά μπορείτε να τα κάνετε, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Και ένας άνθρωπος σαν τον Παύλο, ουχή ότι είμεθα ικανή αφεαυτόν να νοήσομεν, τι, το σώμα. Αλλά η ικανότης ημών είναι εκ του Θεού. Τώρα, μακάριο άτομο, τι θα πει μακάριο άτομο? Μακάριο άτομο θα πει άτομο που είναι, προσέξτε, πάρα πολύ ευχαριστημένο, ικανοποιημένο, ευλογημένο με τον Κύριό του, ανεξάρτητα πως έχουν οι περιστάσεις. Εάν οι περιστάσεις είναι καλές, αν έχω υγεία, αν τα οικονομικά πάνε καλά, τα παιδιά είναι καλά, οι δουλειές πάνε καλά, προσέξτε, δεν είμαι μακάριος, είμαι ευτυχισμένος, λέει ο κόσμος. Γιατί εξαρτάται από τις περιστάσεις. Μακάριος όμως είμαι όταν έχω κοινωνία με τον Κύριο και παρά το γεγονός ότι οι δουλειές δεν πάνε καλά, η αρρώστια χτυπήσει το σώμα μου, το παιδί δεν περάσει πανεπιστήμιο και αργεί να παντρευτεί. Έτσι, και ο ένας και ο άλλος. Είμαι μακάριος. Μέσα στη φυλακή της δρόμης, χαίρεται πάντοτε εν Κυρίω. Πάλι θέλω ήπη χαίρεται. Έτσι, οι εξωτερικές περιστάσεις, αυτά να πάνε. Όμως, ο άνθρωπος αυτός γίνεται δάσκαλος της χαράς. Ποιας χαράς? Εν Κυρίω. Χαράς από τις περιστάσεις? Όχι. Χαράς εν Κυρίω. Αυτού του είδους τη χαρά, είπε ο Κύριος, πρώτα-πρώτα την είχε ο ίδιος και είπαμε ότι ο Χριστός είναι η προσωποποίηση των μακαρισμών. Ό,τι δίδαξε το έζησε ο ίδιος, ό,τι διδάσκει το έχει ζήσει ο ίδιος και στην κοινωνία μας μαζί αυτού το διοχετεύει δια του Αγίου Πνεύματος εμάς. Σας τα είπα αυτά, λέει, για να μένει εν ημίν μέσα σας τι πράγμα. Η χαρά μου. Ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης. Και αυτού του είδους τη χαρά και τη χαρά σας ουδής αφαίρει. Εντάξει, τι χαρά είναι αυτή, της κοινωνίας μαζί του. Αυτή η χαρά. Που δεν έχει κάνει με περιστάσεις. Εάν οι περιστάσεις με τη χάρη και το έλεος του Θεού, προσέξτε, είναι ευνοϊκές, πέφτω στα γόνατα και χαίρομαι τις ευνοϊκές περιστάσεις μαζί του. Γιατί αυτός μου τις έφτιαξε. Εντάξει, αυτός είναι η χαρά μου στην όποια χαρά μου. Χωρίς αυτόν δεν μπορώ να χαρώ την όποια χαρά. Και αυτός φυσικά είναι η μακαριότητά μου όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έτσι. Και θυμόσαστε την εικόνα την ευλογημένη, δύνατε γυνή να λησμονήσει. Το βρέφος της κοιλίας αυτή. Αλλά και αν αυτή λησμονήσω, εγώ όμως, έτσι, και ο Αβακού, αν είσαι εκεί δεν θέλει βλαστήσει, τα μπέλια δεν δώσουν τον καρπό τους, τα πρόβατα εξολοθρευτούν από τη μάνδρα, τα βόδια δεν υπάρχουν στο στάβλο, ο κόπος της ελιάς ματαιωθεί, τότε τι γίνεται. Αμάν και όχι. Εγώ όμως θέλω φρένεστε με τον Κύριο. Αυτό όμως δεν είναι ο Θεός είναι εκεί, εγώ είμαι εδώ, αλλά γινόμαστε ένα. Άλλη μια φορά Α' Κορινθίους 6:17. Ο κολλόμενος στο Κυρίο είναι ένα πνεύμα. Εντάξει. Τώρα. Μόνο στα άτομα που βιώνουν ένα-ένα αυτά τα πνευματικά σκαλιά, μόνο στα άτομα αυτά ανήκουν και οι αμοιβές, οι ανταμοιβές και οι ευλογίες που ακολουθούν. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, διότι, ποια είναι η ανταμοιβή, αυτόν είναι, αυτόν εστί, τι πράγμα, βασιλεία των ουρανών. Προσέξτε, αδελφοί. Χρειάζομαι σωτηρία και αναγέννηση, χρειάζομαι αναγέννηση για να μπω στη βασιλεία. Αλλά χρειάζομαι φτώχεια στο πνεύμα για να βλέπω τη βασιλεία. Έτσι. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός, ο πνευματικά μεγάλος πρωτότοκος αδελφός μας, ήταν ο μεγαλύτερος φτωχός στο πνεύμα, το είπαμε την περασμένη φορά, εντάξει, δεν έκανε τίποτα, δεν ενεργούσε τίποτα, δεν πήγαινε πουθενά, δεν αποφάσισε τίποτα, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφεαυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα ούτω. Εντάξει. Επειδή λοιπόν ήταν ο μεγαλύτερος φτωχός στο πνεύμα, χωρίς μέτρο, ανεμπόδιστα ήταν δική του η βασιλεία των ουρανών στη ζωή του και στη διακονία του. Έτσι, αντίθετα με εμάς, με την Εκκλησία του Χριστού, επειδή είμαστε πολύ γεροί στο μυαλό, στην ψυχή, σχέδια, αποφάσεις, και ανάλογα και τι τύπος είσαι, αν είσαι και βγαίνεις μπροστά και παίρνεις πρωτοβουλίες κλπ. Στάσου, ηρέμησε. Ηρέμησε. Στάσου. Κύριε, κατά την προσταγή αυτού εσηκώνοντο και κατά την προσταγή αυτού εστρατοπέδευο. Όταν η Νεφέλη σηκωνόταν, σηκωνόταν όλα. Όσο καιρό έμενε η Νεφέλη, έμενε και ο στρατό. Και στο στρατόπεδο. Εντάξει. Τώρα, εάν με τη χάρη του Θεού γίνεις φτωχός στο πνεύμα, αρχίζεις να βλέπεις, πρόσεξε, το πλαίσιο της βασιλείας του Κύριου. Τότε, τι γίνεται τότε. Το δεύτερο σκαλοπάτι. Αν μπορείς να πας στο δεύτερο, χωρίς το πρώτο. Μακάρι οι πενθούντες. Ότι αυτοί παρακληθήσουν. Προσέξτε. Δεν μιλάει για λύπη. Μιλάει για πένθος. Όταν πήγα στον Κύριο, είδα την αμαρτία μου, είδα μια πολύ μικρή πτυχή πλευρά της αμαρτίας μου. Ήρθε σε κατάληξη η καρδιά μου, με έπιασε κρύος υδρότας. Εδώ μια παρένθεση. Το 99,9%, για να μην πω το 100% στην αφετηρία, στο ξεκίνημα. Δεν πήγαμε στον Κύριο επειδή τον αγαπήσαμε. Πήγαμε στον Κύριο για να σώσουμε το τομάρι μας. Και μετά, καθώς γνωρίζεις την ασύλληπτη αγάπη, μένεις κοντά του, όχι για το φόβο της κόλασης, αστείο πράγμα, ούτε μένεις κοντά του για τις αμοιβές του ουρανού. Μένεις κοντά του για το πρόσωπό του. Γιατί Αυτός είναι, αδέλφια, η λογική μας λατρεία. Το πλάσμα ζει την φυσιολογική του ζωή όταν είναι σε κοινωνία με τον πλάστη. Αν είμαι εκτός κοινωνίας μαζί του, ζω αφύσικη ζωή. Και ζώντας αφύσικη ζωή, βλέπετε τι τρέλα έχει πια στον κόσμο. Έτσι. Τρέλα σκέτη. Και το πράγμα θα αυξάνει, θα αυξάνει, θα αυξάνει. Διότι, ακούστε κάτι, γράψτε τις σημείες σας. Δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει τέλος στην ευλογημένη πορεία του αγιασμού. Ακόμα, δεν υπάρχει τέλος στην ευλογημένη πορεία του αγιασμού. Μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή, έτσι. Ακόμα. Πορεία του αγιασμού. Δεν υπάρχει τέλος στην ευλογημένη πορεία του αγιασμού. Ακόμα. Αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχει τέλος και στη δυστυχισμένη πορεία της αμαρτίας. Δεν υπάρχει τέλος. Ο πιστός άνθρωπος του Θεού ανεβαίνει με τη χάρη του Θεού, ο μη πιστός πάει όλο και πιο κάτω.
Και στη
δυστυχισμένη
πορεία
της αμαρτίας. Πορεία της αμαρτίας. Δεν υπάρχει τέλος. Εντάξει. Δεν υπάρχει τέλος. Γι' αυτό η εικόνα της Αποκάλυψης. Ο δίκαιος, έτσι δίκαιος. Ο Άγιος, έτσι Άγιος. Ο ασεβής, έτσι ασεβής. Εντάξει. Αρχίζεις λοιπόν και βλέπεις. Και καθώς βλέπεις, το πρώτο πράγμα που βλέπεις με ασύγκριτα μεγαλύτερη διάσταση πλέον ως προϊόν της φτώχειας στο πνεύμα είναι, το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι αυτό το πράγμα. Ο εαυτός μου. Έτρεξαν τα μάτια μου δάκρυα για να γεννηθώ άνωθεν. Ήτανε δάκρυα μετάνοιας. Και ο Κύριος με έκανε παιδί του. Όταν με τη χάρη του το πρώτο σκαλοπάτι που είναι η βάση για όλα τα άλλα, η φτώχεια στο πνεύμα έγινε κτήμα μου, αρχίζω και βλέπω τη βασιλεία. Και αρχίζω και διαπιστώνω πόσο και μετά την αναγέννησή μου είμαι γεμάτος από μένα. Πόσο και μετά τη σωτηρία μου το κέντρο του σύμπαντος εξακολουθώ να είμαι εγώ. Για άνοιξε το Λόγο του Θεού. Πάμε Β' Κορινθίους. Μιλάει σε πιστούς ο Παύλος. Β' Κορινθίους. Συγγνώμη, στην 1η Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο. 5ο κεφάλαιο. Προσέξτε. Πάμε από την αρχή. Γενικώς ακούεται ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και ότι αυτή η πορνεία ή τη σουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχετε στη γυναίκα του πατρός αυτού. Κοιτάξτε τι τους λέει στο 2. Έχοντας υπόψη το μακαρισμό, μακάρι υπενθούντες. Και εσείς είστε πεφυσιωμένοι, που σημαίνει περήφανοι. Ικανοποιημένοι με τη δική σας κατάσταση, γιατί δεν άγγιξε εσάς το πρόβλημα. Και δεν, τι, επενθύσατε, μάλλον. Και τι πράγμα, για τον καθαρισμό της Εκκλησίας να εκβληθεί εκ μέσου μόνο πράξης στο έργο τούτο. Διαπιστώνω όταν γίνω φτωχός στο πνεύμα και αυξανόμενα το διαπιστώνω πόσο και μετά την αναγέννηση το κέντρο του σύμπαντος εξακολουθώ να είμαι εγώ. Και αυτό με πανικοβάλλει. Και αυτό με τρομάζει. Και αυτό με οδηγεί στο πένθος, στο πένθος. Και μετά, όταν ανταποκρίθηκαν οι Κορίνθοι, τους έχει γράψει ο Παύλος και παράλληλα τους λέει ότι η λύπη του κόσμου γεννά θάνατο. Η κατά Θεόν όμως λύπη, εδώ μιλάμε για πένθος, τι κάνει, γεννά μετάνια προς σωτηρία μεταμέλητη. Και λέει, δέστε το πένθος σας, η λύπη σας, αυτή που σας τα είπα αυτά και πενθήσατε, τι απέδωσε, πόσο ζήλο, πόση σπουδή, πόση εκδίκηση, δηλαδή έγινα παθιασμένος για να είναι καθαρή η Εκκλησία. Και λέει ο Κύριος, εάν το διαπιστώσεις αυτό και αρχίσεις και πενθείς, είσαι μακάριος. Εγώ, λέει ο Θεός, θα σου δώσω παρηγοριά. Τώρα, ας κάνουμε μια αλλαγή και να πούμε, για να έχουμε καλύτερη κατανόηση, τι δεν σημαίνει οι πενθούντες. Τι δεν σημαίνει οι πενθούντες. Δεν σημαίνει το φυσικό πένθος. Κάποιος από το σπίτι, γνωστός, ήρθε η ώρα να φύγει ή ο Θεός να φυλάει, έφυγε προώρα. Θα κλάψω και θα θρηνήσω. Και πρέπει. Γιατί είναι δάκρυα και ας είναι του Κυρίου, προσωρινού, μακροπρόθεσμου, όσο πιο νεαρό είναι το άτομο, αποχωρισμού. Εντάξει. Λοιπόν. Αλλά δεν μιλάει ο Κύριος για τέτοια μακαριότητα. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν πένθος φυσικής απώλειας. Στη συνέχεια. Δεν είναι πένθος, προσέξτε, δεν είναι πένθος γιατί ένα όνειρο δεν έγινε πραγματικότητα. Εντάξει. Δεν μπήκα στο πανεπιστήμιο και κλαίω. Δεν έπιασα τη δουλειά που ήθελα και κλαίω. Δεν είναι πένθος γιατί κάποιο πρόσωπο δεν ανταποκρίθηκε. Αγαπούσα την τάδε και αγαπούσα τον τάδε και μου είπε όχι και με άφησε και πενθώ. Δεν μιλάει για τέτοιο πένθος. Εντάξει. Θυμόσαστε τον γιο, έναν από τους γιους του Δαβίδ, τον Αμνών που αγαπούσε πια τη Θάμαρ και πόσο λέει την αγαπούσε, τόσο πολύ που αρρώστησε, λέει, εξαιτίας της. Δεν μιλάει για τέτοιο πένθος ο Κύριος. Δεν υπάρχει μακαριότητα σε αυτό το πένθος. Εδώ είναι αρρώστια. Και θυμόσαστε τον ποιος ήταν ένας από τους πιο ασεβείς βασιλιάδες, ο Αχαάβ, ο οποίος ζήτησε, περίεργο αυτό, τι σου λείπει ρε φίλε, όλα τα έχεις. Αλλά ο θαλμός δεν χορταίνει, βλέπω, έτσι. Λοιπόν, δίπλα του ακριβώς εκεί κοντά, στον άκτορα, το παλάτι ήταν ο αγρός του Ναβουθέ του Ισραηλίτου. Και επειδή, δώσ' μου λέει τον αγρό, αγορά, όχι λέει, μη γέννη την περιουσία των αγρών των πατέρων μου να τη δώσω σε σένα. Και ήταν, λέει, δεν ήθελε να φάει κυτροπός, κατηφής, και ανέλαβε η κυρία να καθαρίσει. Έτσι. Πενθούσε. Αλλά δεν μιλάει για τέτοιο πένθος ο Κύριος. Ο Κύριος μιλάει για το πένθος που είναι προϊόν της πτωχίας στο πνεύμα. Αρχίζω και βλέπω τη βασιλεία και καθώς βλέπω τη βασιλεία λέω, Κύριε, με έσωσες. Αλλά και μετά την αναγέννηση εξακολουθώ και ζω για μένα. Ενώ τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, πέθανε για να μην ζουν πλέον. Μικέτη, λέει στο Κύριο. Πλέον. Τι θα πει πλέον, Μικέτη? Μα έτσι ζούσα πριν με συναντήσει ο Χριστός. Για μένα. Αλλά για ποιον να ζουν? Για τον Αναστάντα, για τον Αποθανόντα. Και Αναστάντα ήθελε αυτό. Αρχίζω και βλέπω και αρχίζω να πενθώ. Τι βλέπω? Ότι πολύ λίγο με ενδιαφέρει η δική του υπόθεση της βασιλείας. Είμαι γεμάτος από τις ανάγκες μου. Είμαι γεμάτος από τα προβλήματά μου. Είμαι γεμάτος από μένα. Είμαι γεμάτος με σκέψεις που αφορούν το δικό μου βασίλειο. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει αυτό να το σπάσει. Σταμάτα να ασχολείσαι με τις ανάγκες σου και άρχισε να σε απασχολεί τι θα γίνει με τις δικές μου ανάγκες της Βασιλείας. Και εγώ θα ασχοληθώ με τις δικές σου. Και σας έχω πει γιατί αυτά τα μαθήματα δεν είναι για αναγεννημένους απλά, είναι για άτομα που θέλουν να γίνουν μαθητές και να περπατήσουν στο ίδιο μονοπάτι για να βιώσουν και να απολαύσουν αυτή τη μακαριότητα. Έτσι. Αρχίζω λοιπόν και βλέπω τη Βασιλεία και βλέποντας τη Βασιλεία αρχίζω και βλέπω τον εαυτό μου. Για να πάμε πάλι στη σειρά αυτή, θα πηγαίνουμε ξανά και ξανά στο υπόδειγμά μας, στο μοντέλο μας. Ο οποίος βέβαια δεν είχε αμαρτίες για να θρηνήσει, όμως θρήνησε, όχι πριν φτάσουμε για τις αμαρτίες στην ώρα, προσέξτε, θρήνησε για να μπορεί, προσέξτε πάρα πολύ, βιωματικά και εμπειρικά να εκτελέσει πλήρως το θέλημα του Πατέρα και να καρφωθεί στο σταυρό για μένα και για σένα. Πάμε στους Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 5. Εβραίους 5. Κοιτάξτε. Εβραίους 5, πάμε από το 7. Μιλάει για τον Κύριό μας και λέει, «Όστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού». Εβραίους 5:7. «Όσοι ήταν σήμερα της σαρκός αυτού, αφού...» Προσέξτε αδελφοί, πάρα πολύ. Εδώ είναι ο Υιός του Θεού. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Εδώ είναι ο σαρκωμένος Θεός. Αλλά εδώ είναι ο άνθρωπος. Εντάξει. Το όνειρο του Θεού εκπληρωμένο. Να ο άνθρωπος. Έτσι τον είχε εμπνευστεί ο Θεός. Να είναι. Η πτώση του ανθρώπου όμως κάνει τον άνθρωπο να βιώνει αυτή την κατάσταση. Αφού μετακραυγής δυνατής και τι άλλο. Και δακρύο. Τι έκανε. Προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενον να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και σηκώσει για την ευλάβεια αυτού. Έτσι έγινε. Έμαθε λέει την υπακοή, αφού τον έπαθε, αυτό είναι εκπληκτικό. Έμαθε την υπακοή από θετικής πλευράς. Έτσι, ενώ ο Αδάμ είχε αγιασμό από αρνητικής πλευράς. Δηλαδή μέχρι να πέσει δεν είχε διαπράξει αμαρτία. Είχε δικαιοσύνη από αρνητικής πλευράς. Δεν είχε διαπράξει αμαρτία. Αλλά δεν είχε μάθει τη δικαιοσύνη από θετικής πλευράς. Δεν είχε μάθει να υπακούει. Και ο δεύτερος Αδάμ ήταν όπως ο πρώτος. Δεν ήρθε χωρίς αμαρτία στη γη, σε αυτό το πλανήτη, αλλά έπρεπε να μάθει να υπακούει από θετικής πλευράς. Δεν θα κάνεις, έχεις το χρήσμα μου, αλλά δεν θα κάνεις το θαύμα όπως το θέλεις. Παιδί μου, ναι πατέρα. Θα πας στην κολυμπήθρα και θα κάνεις καλά μόνο ένα. Ξέρω πως θες να τους κάνεις όλους καλά, αλλά εγώ θέλω να κάνεις καλά μόνο ένα. Ξέρω πόσο καίγεται η καρδιά σου να πας να δεις τον πρόδρομό σου στη φυλακή, αλλά εγώ δεν σου λέω να πας και δεν θα πας. Μετακραυγής δυνατής και δακρύων. Προσέφερε δεήσεις. Το δεύτερο πράγμα τώρα, ο εαυτός μου, προσέξτε, ο εαυτός μου στην κατάστασή του. Δεύτερον, ο εαυτός μου στην, προσέξτε, ανεπάρκειά του, οπότε κολλάει με το πρώτο και αυτό. Με τη διαφορά τώρα ότι γι' αυτό πενθώ. Γι' αυτό πενθώ. Η καρδιά μου χτυπά για την ανάγκη του αδελφού, αλλά είμαι ανεπαρκής. Κύριε, δεν μπορώ να τον διακονήσω. Δεν μπορώ. Θυμηθείτε όσοι έχετε ελεηθεί από το Θεό να έχετε παιδί, παιδιά, και το παιδάκι στην πολύ 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 μικρή ηλικία όταν είχε αρρωστήσει, ψινόταν στον πυρετό. Και να το βλέπεις και μπορεί να κάνεις τίποτα. Μόνο να του προσφέρεις αγωγή. Έτσι. Μα όταν είχε χτυπήσει ο μικρός μας με το ποδήλατο και μου είχε πει ο γιατρός, κύριε Γκούδα, λέει τις επόμενες μέρες θα φουσκώσει, θα κλείσει. Είχε γίνει πώς είχε, γιατί το ρόκι που, από τις πολλές μπουνιές δεν μπορούσε να. Έτσι είχε γίνει ο καημένος. Και μια μέρα λείπαν όλοι στο σπίτι, αυτός προσπαθούσε να κάνει έτσι να παίξει με το Game Boy και εγώ τον έβλεπα και είχα διαλυθεί. Και είχα πει στα γόνατα, Και θρυνούσα. Θρυνούσα γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Λέω, κύριε, εσύ ο θεραπευτής. Εγώ όσο και να πω στο όνομά σου, όσο και να πλαντάξω, όσο και να φωνάξω, όσο. Αν δεν ελευθερωθεί το χρήσμα σου, δεν γίνεται τίποτα. Τι είναι αυτό που μπλοκάρει το χρήσμα σου? Αρκετά πράγματα. Η αγάπη, η έλλειψη αγάπη. Πίστη είναι πίστη, η αγάπη συνεργωμένη. Εντάξει. Η ταπείνωση που πρέπει να υπάρχει. Να ακούσεις τον Κύριο τι συμβαίνει. Εντάξει. Πενθώ για την ανεπάρκειά μου. Ανεπάρκεια λέμε εκεί. Ανεπάρκεια. Έτσι, αυτό είναι κάμπα. Δεύτερο. Πενθώ για αυτή τη διάσταση. Αδελφούς μου. Προσέξτε, αδελφοί. Μόνο αν βλέπω τη βασιλεία, που είναι προϊόν φτώχειας στο πνεύμα, μπορώ να δω τον άλλον. Από το Πάτερ, το ταμείο μου, πατέρα μου, προσευχίζω στον πατέρα σου, τον εντοκρυπτό, με τη χάρη του Θεού μπαίνω στο ημούν, πάτερ ημούν. Και βλέποντας τον αδελφό μου, καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρωταρχικά καθαρίστηκε η καρδιά μου. Να το θυμηθούμε άλλη μια φορά. Αγνίσατε στις καρδιές σας προς φιλαδελφία ανυπόκριτη. Τι, αγαπήσατε εκτενώς αλλήλους, εκαθαράς καρδίες. Και μας καλεί σε παροξισμό αγάπης και αγαθών έργο. Και βλέπω τον αδελφό μου. Θυμόσαστε στο μοντέλο της μεσητικής προσευχής. Τέσσερα σημεία. Κύριε, ο φίλος μου είναι σε ανάγκη. Μετά η φτώχεια στο πνεύμα. Το πένθος. Εγώ δεν έχω. Τι να του βάλω, να του δώσω. Τρίτο. Εσύ, Κύριε, τα έχεις όλα. Και τέταρτον, και πιο σημαντικό, εγώ και εσύ είμαστε φίλοι. Μόνο αν είσαι κολλητός, πολύ κολλητός με κάποιον, τολμάς μετά τα μεσάνυχτα να τον ενοχλήσεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν θα σε παρεξηγήσει. Αν όμως δεν υπάρχει σχέση, πού να πας? Αλλά από πού ξεκινάει? Ο φίλος μου είναι σε ανάγκη. Εγώ δεν έχω τίποτα. Να η φτώχεια στο πνεύμα και να το πένθος. Εσύ τα έχεις όλα, Κύριε, και εγώ είμαι φίλος σου. Και εδώ, θυμόσαστε, ο Κύριος, η Αγία Γραφή μιλάει για το δάκρυ του Ιησού και για το κλάμα του Ιησού. Ο Ιησούς δάκρυσε όταν είδε την έλλειψη εμπιστοσύνης και πίστης στους δικούς του, στη Μάρθα και στη Μαρία. Κύριε, αν ήσουν εδώ, αδελφός, δηλαδή τώρα που ήρθες, τι να σε κάνω? Το δάκρυ του Ιησού. Εδάκρυσε ο Ιησούς, βλέποντας την έλλειψη εμπιστοσύνης. Καμιά φορά στο ανδρόγυνο ή σε σχέση με το παιδί ή ο άντρας ή η γυναίκα, η γυναίκα τα έχει δώσει όλα και ο άντρας, ας πούμε, κάνει μια ερώτηση σαν να αμφισβητεί την αγάπη ή και το αντίθετο, έτσι. Και σε κοιτάς τον άλλον με ένα παραπονεμένο ύφος και λες, ρε παιδί μου, δεν έχεις πιστεί ότι σε αγαπάω, ξέρω εγώ. Ή τα έχεις δώσει όλα στο παιδί και το παιδί σου δίνει μια απάντηση, παίρνει μια στάση και να κυλήσει ένα δάκρυ. Έτσι. Το δάκρυ του Ιησού όμως, ειδών λέει την πόλη, δεν δάκρυσε. Έκλαψε γι' αυτή. Βλέποντας, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, το αντικείμενο της αγάπης, πόσες φορές θέλησα να σας σκεπάσω όπως οι όλοι στα μύθια αυτής και δεν ηθελήσατε. Και κλαίει. Περίπτωση που δεν θα πω όνομα, εντάξει, ίσως κάποιοι καταλάβουν. Να συγκρατώ με πολύ κόπο για να μην κλάψω μπροστά του. Όταν ύστερα από 3 χρόνια προσευχών, αγάπη, συμβουλών, επισκέψεων, 3 χρόνια, άστα ρε Γούδα, μη μου πουλάς πρόλογο, μου λέει, όταν του είπα ο Χριστός πέθανε για σένα. Τι να του πεις, δεν υπήρχαν λόγια. Και από μέσα να βγαίνει ένα πράγμα με χίλια, με το ζόρι, να μην ξεσπάσω μπροστά από εσά. Έτσι. Για πάμε στην Φιλιππισίους επιστολή, αδελφοί, να δούμε κάτι. Φιλιππισίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο. Για κοιτάξτε. Τρίτο κεφάλαιο. Πάμε από το 17. Αδελφοί, Φιλιππισίους 3:17, γράφει ο Παύλος. Συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτε, ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Προσέξτε, το προσέξτε το 18 πάρα πολύ. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε, όπα, πώς. Και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που έχει ξεχάσει τις ανάγκες του, τις δικές του. Και βλέπει ότι στην υπόθεση της Βασιλείας του Θεού, στην υπόθεση της επέκτασης, της διάδοσης, της προόδου του Ευαγγελίου, κάποια άτομα, όχι από τον κόσμο έξω, μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας, τοποθετούνται εχθρικά ως προς το Σταυρό του Χριστού. Και είναι τρομερή η φράση των οποίων ο Θεός είναι η κοιλία στο 19. Το Ευαγγέλιο έγινε τρόπος ζωής για να έχω ωφέλη εγώ και όχι για να έχει ωφέλη η Βασιλεία Του. Και ο άνθρωπος αυτός κλαίων λέγω. Έτσι. Λοιπόν, για τον αδελφό μου, και εδώ υπάρχουν όμως και ευλογημένα δάκρυα. Για πάμε στην πρώτη προς Τιμόθεο. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο. Υπάρχουν δάκρυα ευλογημένα. Είναι δάκρυα μετάνοιας που φέρνουν χαρά και που αυτά τα δάκρυα δίνουν μακροπρόθεσμα χαρά σε πνευματικούς πατέρες. Εντάξει. Κοιτάξτε. Πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Λέει, γράφει στον Τιμόθεο ο Παύλος: «Επιποθών να σε είδω ενθυμούμενος». Τι πράγμα? Τα δάκρυά σου. Γιατί? Για να εμπλιστώ χαράς. Ακούστε κάτι, αδελφοί. Όπως στη φυσική ζωή, με το που γεννιέται το μωρό, μόλις κόβει το εμφάλιο λόρο, τι γίνεται? Χαμούς γίνεται.
Αυτή είναι η ζωή.
Δεν υπάρχει φυσικό μωρό που να μην έκλαψε από τη στιγμή που γεννήθηκε. Ακούστε πάρα πολύ καλά, ειδικά τα νιάτα που είναι μεταξύ μας. Και δεν υπάρχει πνευματικό μωρό που να μην θρύνησε αφού πήρε τη νέα ζωή. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω νιάτα να μου πείτε δόξα, 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 κάποιος με άγγιξε, ήταν μια Δευτέρα. Θέλω να μου πεις πότε πένθησες. Και αργότερα θα δούμε αυτά τα δάκρυα τι κάνουν. Ξεπλένουν κατά ένα ιδιαίτερο αγιαστικό τρόπο την καρδιά. Μακάρι καθαρή την καρδιά. Μαζί με το έλεος. Εντάξει. Θυμόσαστε τη γυναίκα εκείνη, Λουκάς 7. Για πάμε Λουκάς 7. Λουκάς 7. Λοιπόν, είναι ο Κύριος μας στην οικία του Φαρισαίου, σε τραπέζι. Πάμε από το 37. Λουκάς 7, 37. Και ιδού γίνει της εν τη πόλη ή της ή του αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού ο πίσω, πώς, κλαίουσα. Ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού, πώς, με τα δάκρυα, και σκούπιζε τα πόδια του με τις τρίχες από το κεφάλι, το μαλλιά της. Εντάξει, με δάκρυα. Έχουμε λοιπόν, ξανά πάλι από την αρχή, όταν με τη χάρη του Θεού ο πρώτος πνευματικός χρυσός κρίκος, η φτώχεια στο πνεύμα γίνει βίωμά μου και ο φτωχός στο πνεύμα, είπαμε, είναι πολύ πλούσιος σε προσευχή, τότε αρχίζω και βλέπω τη βασιλεία του Θεού. Βλέποντας τη βασιλεία, βλέπω πρώτα-πρώτα τον εαυτό μου στην κατάστασή του. Γιατί καινούριο φως από τον προβολέα της αγιότητος πέφτει επάνω μου και βγάζει στην επιφάνεια καινούριος, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, πνευματικούς λεκέδες. Εντάξει. Και στα πρώτα 2-3 χρόνια της πίστης, εάν αυξάνεσαι κανονικά, θα ρίξεις το κλάμα της ζωής σου. Η εμπειρία του Δαβίδ, τη νύχτα καταβρέχω τη στρογγυλή μου. Έτσι. Λες, Κύριε, πώς με ανέχεσαι. Δεν έχεις φτάσει ακόμα στην ανάπαυση της πίστης. Να καταλάβεις πώς σε ανέχεται. Τρελαίνεσαι. Βλέπεις καινούργια βάθη αμαρτωλότητας. Και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτό. Ειδικά στα δικά μας τα παιδιά που από τη στιγμή της ύπαρξής τους έχουν παραστάσεις Ευαγγελικής Εκκλησίας. Εντάξει. Και μαθαίνουν και να προσεύχονται και μαθαίνουν την ορολογία. Εντάξει. Και λένε πράγματα που δεν εννοούν. Και τα μαθαίνουμε και εμείς να προσεύχονται. Ως ένα σημείο καλά κάνουμε. Αλλά υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να μπερδέψουν την θρησκευτική εκκλησιαστική σχέση που δεν σώζει με την κάθετη σχέση. Την προσωπική που σώζει. Και αν δεν υπάρχει διάκριση σε αυτό, χαίρεται. Έτσι. Αρχίζω και βλέπω την κατάστασή μου, αρχίζω και βλέπω την ανεπάρκειά μου στην υπόθεση της βασιλείας του. Κύριε, δεν μπορώ. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Αρχίζω και βλέπω τον αδελφό μου. Αρχίζω και βλέπω τον αδελφό μου στα αρνητικά του και πονάω. Θυμόσαστε, ο Παύλος. Τις, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ. Ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι και ου πειρούμε, λέει στο κείμενο. Τώρα, όταν αυτό ακαριέα και άμεσα δεν μου βγαίνει, αλλά μου βγαίνει άμεσα και ακαριέα η χαρά, η αμαρτωλή, η χερεκακία και ο φθόνος της σάρκας, και αντί να ζω στο χαίρομαι με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων, εγώ άμεσα, ακαριέα, μου βγαίνει, χαίρομαι στη συμφορά και λυπάμαι στη χαρά, τότε πέφτω στα γόνατα και πενθώ. Και του λέω, Κύριε, είμαι Άγιος εν Χριστώ και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά εμπειρικά, βιωματικά, εσύ είσαι πυρ καταναλίσκο. Σε παρακαλώ, κάψε τη χερεκακία μου. Εσύ είσαι φωτιά που κατακαίει, πυρ καταναλίσκο. Κάψε τους φθόνους μου, Κύριε. Και θρηνείς και κλαις. Αδελφοί, καμία αρετή στην πορεία του αγιασμού. Δεν γίνεται χωρίς μάχη ενάντια στην αμαρτία αυτή. Αυτός που θρηνεί για την κατάστασή του είναι αυτός που μισεί την αμαρτία. Επειδή μισώ την αμαρτία, πενθώ για την κατάστασή μου. Και αυτός που πενθεί για την κατάστασή του, παρετείται από την αμαρτία. Ο κρύπτον, λέει, τις αμαρτίες του, δεν θα ευωδωθεί. Ο εξομολογούμενος, ξέρετε, αν σταματούσε εκεί θα είμαστε βολεμένοι όλοι. Καλά, δεν λέει ο εξομολογούμενος μόνο. Και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Τι κάνω, πάλι στέκομαι μπροστά του. Και του λέω, εξομολογούμε, Κύριε, προσέξτε παιδιά και αδέλφια, γιατί απλά και μόνο έχω λυπηθεί για την αμαρτία μου, αλλά δεν έχω μετανοήσει. Σε παρακαλώ, από τη λύπη για την αμαρτία μου, Θεέ, οδήγησέ με σε γνήσια μετάνοια. Έτσι. Άλλο η λύπη και άλλο η μετάνοια. Ο Ιούδας λυπήθηκε, αλλά δεν μετάνιωσε. Ο Σαούλ λυπήθηκε, αλλά δεν μετάνιωσε. Ο Πέτρος έκλαψε και μετάνιωσε. Εντάξει. Για τον αδελφό μου, και γενικά για την κατάσταση του λαού, έτσι. Είπαμε ο εχθρός και εδώ η διάσταση του Δαβίδε, όταν λέει αυτοί που μου έκαναν εκείνο, με συκοφάτσαν, με δίωξαν ανετίος, που, όταν λέει αυτοί ήταν σε λύπη, εδώ και εγώ τα λαμπάκια, αδελφοί. Και εκεί έχουμε τα λαμπάκια, ο άνθρωπος αυτός δεν ζούσε στη χάρη. Ή αν θέλει, ζούσε τη χάρη στον νόμο. Και ζούσε την Καινή Διαθήκη στην παλιά. Εγώ, λέει, όταν αυτοί που μου έκαναν εκείνο, τ' άλλο, τα ραδιάζει, σαν τους αμούς. Εγώ, λέει, πενθούσα για αυτούς, όπως πενθεί ένας που χάνει τον μονογενή του γιο και τη μάνα του. Εσύ σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες. Και αν ένας τέτοιος άνθρωπος πέσει στην πορεία και έχει μια τέτοια καρδιά, ο Θεός θα τον εγείρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Ε? Για πάμε να κάψουμε λίγο τα λαμπάκια. Β' Σαμουήλ. Πρώτο κεφάλαιο. Πώς? Όχι, μην τις γράφετε. Θα γράφετε όταν σας λέω γράψτε. Εντάξει, λοιπόν. Όταν σας λέω θα τα πάρετε την επόμενη φορά. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε... Β' Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο. Όλοι ξέρουμε τι... πόσο του έκανε τη ζωή ποδήλατο ο Σαούλ του Δαβίδ. Τώρα, έχετε υπόψη σας πάνω κάτω από τον καιρό που όταν τον έχρισε, ποιος τον έχρισε τον Δαβίδ με το κέρας του ελαίου, ο Σαμουήλ. Πόσο χρόνο ήταν ο Δαβίδ στο περίπου? Γύρω στα 17. Εκεί. Ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν για να κάτσει στο θρόνο ο βασιλιάς? 40. Και διαβάζουμε και εγνώρισε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος τον είχε καταστήσει βασιλιά επί τον Ισραήλ. Λοιπόν, ξέρουμε τι κάνει τη ζωή ποδήλατο, έτσι. Καμιά 15 χρόνια περίπου. Λοιπόν, και διαβάζουμε στα 17. Εντάξει, αδελφοί. Τι διαβάζουμε στα 17. Και εθρήνησε ο Δαβίδ τον θρήνο τούτο επί τον Σαούλ. Προσέξτε, προηγείται ο Σαούλ και ακολουθεί ο κολλητός του Ιωνάθαν. Και επί τον Ιωνάθαν τον Ιών αυτού. Και παρήγγειλε να διδάξωσει τους Ιούς Ιούδα τούτο το άσμα του τόξου. Δηλαδή, πεθαίνει αυτός που του κάνει τη ζωή ποδήλατο. Και αυτός εμπνέεται τραγούδι, ρε παιδιά. Το γράφει το τραγούδι και δίνει εντολή όλος ο λαός να το μάθει και να το τραγουδήσει. Και τι γράφει στο τραγούδι? 24 εδάφιο. 24 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει στο 24. Θυγατέρες Ισραήλ, κλάψατε επί τον Σαούλ. Προσέξτε, αδελφοί. Εδώ θα δείτε γιατί ο Θεός της ειρήνης ήταν με αυτόν τον άνθρωπο. Γύρω στα 15 χρόνια, ίσως και παραπάνω, του είχε κάνει τα μύδια όσα. Τρέχει από βουνό σε βουνό, από σπηλιά σε σπηλιά. Φτάσει στο σημείο να κάνει τον τρελό στους Φιλιστέους, να αφήνει το σάλιο να τρέχει, να ξύνει τον τοίχο. Κλάψατε επί τον Σαούλ. Εγώ θα σας διαβάσω τι λέει και εσείς θα μου πείτε ποιο εδάφιο σας έρχεται στο νου. Αν σας έρχεται, που πρέπει να σας έρχεται. Σχετικά με την ειρήνη. Με τον Θεό της ειρήνης. Τον ενδύοντα ημάς κόκκινα μετακαλοπισμών. Τον επιβάλλοντα στολισμούς χρυσούς επί τα ενδύματα ημών. Ποιο εδάφιο σας έρχεται στο νου? Πρέπει να σας έρχεται. Όχι. Όχι, ρε παιδιά. Η ανταμοιβή είναι ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Άμπραβο. Εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεσαι. Αυτός ο άνθρωπος του έκανε 15 χρόνια τη ζωή δύσκολη, αβάσταχτη, τυραννική, τρομερή, φοβερή, οδυνηρή. Δεν θυμάται τίποτα από αυτά. Τι διαλέγει να θυμάται? Τα καλά που έκανε όλοι. Έφτιαχνε ρούχα και τα έδινε στις γυναίκες της Ιερουσαλήμ. Σας έδινε έτσι, σας έδινε καλοπίσματα. Κλάψτε για αυτόν τον άνθρωπο που σας έντυνε έτσι και σας έκανε αυτά τα δώρα. Καλά ρε Δαβίδ, και τα κοντάρια που σου πέταγε, πεθερός να σου τύχει, σου πετάγε. Δεν θυμάται τίποτα. Δεν διαλέγει να θυμάται τίποτα, γιατί δεν μπορείς να εμποδίσεις τη σκέψη ακαρία να σου έρθει. Εντάξει, σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο από όσο πράττουμε και μιλάμε. Εντάξει. Για το μια παρένθεση τώρα, ε. Η αμαρτία θέλει σκέψη, λόγο και πράξη. Εντάξει. Η αμαρτία θέλει σκέψη, λόγο και πράξη. Προσέξτε. Μόνο με τον λόγο και την πράξη πραγματοποιείται. Εντάξει. Αλλά έχει συλληφθεί από τη σκέψη. Αν μείνει μόνο σκέψη, δεν πραγματοποιείται, έχεις μόνο πρόβλημα με τον Θεό. Αν μετατραπεί σε λόγο και σε πράξη, έχεις πρόβλημα. Εντάξει. Έτσι. Θυγατέρες Ισραήλ, κλάψατε επί τον Σαούλ. Κοιτάξτε στο 23 τι λέει. Στο 23. Σαούλ και Ιωνάθαν ήσαν αγαπημένοι και εράσμοι τη ζωή αυτών και το αδάφτων δεν εχωρίστησαν. Ήσαν ελαφλότεροι αετών, δυνατότεροι λεόντων. Καλά, Δαβίδ, για τον Ιωνάθαν το καταλαβαίνουμε, αλλά και το Σαούλ μαζί. Και το Σαούλ μαζί. Εντάξει. Και πένθος στη συνέχεια, προσέξτε. Πένθος για οι ψυχές χωρίς Χριστό. Οι ψυχές χωρίς Χριστό. Όποιος λέει εξέρχεται και κλαίει, βαστάζουν τι? Χειρόβολα είναι μετά. Σπόρο πολύτιμο. Αυτός θα γυρίσει. Πώς θα γυρίσει? Με δύο πράγματα. Ένα γαλιάσει και με χειρόβολα. Εδώ πάλι θα δείτε πόσες φορές θα γυρίζουμε στο πρώτο μακαρισμό που είναι η φτώχεια στο πνεύμα. Αδέλφια, καμία αρετή δεν έχουμε και όλες τις αρετές τις δίνει η χάρη του Θεού. Κύριε, δεν έχω τέτοια καρδιά. Δεν έχω τέτοια καρδιά. Πιο πολύ στεναχωριέμαι που μου χάλασε το DVD παρά που ο τάδε δεν έχει σωθεί. Πιο πολύ στεναχωριέμαι που δεν πέρασε το παιδί μου στο πανεπιστήμιο παρά που ο αυτός θα πάει στην κόλαση άμα δεν σε δεχτεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μιλάει όταν φανερώθηκε, λέει η Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρου Σιμών Θεού. Στάσου και πες του, μου λείπει και το ένα και το άλλο. Ενώνομαι με σένα, σε παρακαλώ. Διοχέτε δε μου από την Χριστότητά σου και από τη φιλανθρωπία σου κάθε μέρα. Αγάπησε εσύ τις ψυχές μέσα από μένα. Δώσ' μου πόνο, πάθος, ζήλο για τις ψυχές, Κύριε. Δεν είμαι πενθών. Κάνε με πενθούντα για τη βασιλεία σου. Έτσι. Γιατί μιλάμε για βασιλεία, δεν μιλάμε για σωτηρία. Και ο Λόγος του Ιθού θα το πούμε πολλές φορές. Χρησιμοποιεί μια φοβερή λέξη για τη βασιλεία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, λέει, και υπάρχει μια κατηγορία που την αρπάζει. Και οι βιαστές αρπάζονται είναι αυτοί. Έτσι. Και οι βιαστές αρπάζονται είναι αυτοί. Και εδώ, στο σημείο αυτό, έχει θέση ο υγιής ασκητισμός και η υγιής ασκητική ζωή. Μου λείπει αυτή η διάσταση και επειδή μου λείπει αυτή η διάσταση, Κύριε, νηστεύω για να με ελεήσεις να την αποκτήσω. Είχε πει ο αδελφός ο Σπύρος Ζωδιάτης, επειδή δεν κλαίμε για τους άλλους, είμαστε εμείς οι ίδιοι για κλάματα. Έτσι. Ο εαυτός μου, βλέπω τη βασιλεία. Βλέπω ποιος είναι. Βλέπω ότι εγώ εξακολουθώ να είμαι στο κέντρο του σύμπαντος. Πενθώ. Βλέπω καινούριους πραγματικούς λεκέδες. Πενθώ. Βλέπω την ανεπάρκειά μου. Πενθώ. Βλέπω τις ανάγκες του αδελφού μου. Πενθώ. Βλέπω τον εχθρό. Αλήθεια, πώς να νιώθει ο πατέρας ο Ουράνιος βλέποντας αυτό που γίνεται σε κάθε γενιά. Ξέρουμε γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός. Ειδών την πόλη, έκλαψαμε από αυτή. Αδέλφια, πότε κλάψαμε για τη Θεσσαλονίκη? Ανέβα ψηλά σε 40 εκκλησίες, δες την πόλη κάτω. ή πήγαινε πέρα από το Μακεδονία Παλάς να δεις την πόλη έτσι αφιθεατρικά χτισμένη. Πεις, Κύριε, δώσ' μου την καρδιά σου για αυτή την πόλη. Τζον Νόξ. Το ξέρετε τον Τζον Νόξ? Ο άνθρωπος που έγινε το σκεύος για να γνωρίσει μία της μεγαλύτερης αναζωπηρώσεις, η σκοτία. Έφτασε στο σημείο να πει στο Θεό, ή δώσ' μου τη σκοτία ή πάρε μου τη ζωή. Και ο Θεός του έδωσε τη σκοτία. Ή δώσε μου τη σκοτία ή πάρε μου τη ζωή, Κύριε. Και στη σκοτία που πήγαμε στο Εδιμβούργο με τη Δούλα, πάση μου περάσαμε το σπίτι απ' έξω, τον Τζον Νόξ στο σπίτι. Τι λέτε, αυτός ο άνθρωπος δεν είχε προβλήματα ατομικά, οικογενειακά? Όλα ήταν ρόδινα στη ζωή του? Όχι. Αλλά ζούσε, επίσης τον όρο αυτό θα τον δείτε και στις σημειώσεις και θα το πούμε πολλές φορές πρώτα αυτό στη σειρά των μαθημάτων αυτών. Είχε νοοτροπία βασιλείας Θεού στη ζωή του. Έτσι, αδέλφια, δεν έχουμε νοοτροπία βασιλείας. Έχουμε βολευτεί με τον Χριστό και την αναγέννηση. Και θέλουμε τον Χριστό να είναι μια πνευματική εκάβ. Έλα Κύριε όταν έχω πρόβλημα, έλα Κύριε όταν υπάρχει ανάγκη, έλα Κύριε εκείνο, έλα Κύριε όταν είμαι άρρωστος, έλα Κύριε όταν έχω οικονομική δυσκολία, έλα Κύριε όταν είμαι σε κατάθλιψη, έλα Κύριε. Σταμάτα, λέει ο Θεός. Δες τη δική μου βασιλεία. Μπες στο τρίπτυχο μαζί με άλλα αδέλφια. Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Λαχτάρισε, πόθησε τον αγιασμό. Γίνε βιαστής που θα αρπάξει τη βασιλεία μου. Έτσι, και προσέξτε κάτι. Ενώ κάνουμε τη διάκριση αναγέννησης, Άνω Ιερουσαλήμ, σωτηρίας και βασιλείας και λέμε δεν θα είναι όλοι στη βασιλεία, αλλά όλοι οι αναγεννημένοι θα είναι στην Άνω Ιερουσαλήμ, το Άγιο Πνεύμα τα έχει βάλει τόσο κοντά, ώστε να γράφει ο Πέτρος. Αφού είπε ότι εδώ ρήθησαν ισότιμοι με εμάς πίστη, δωρήθησαν οι μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις επαγγελίες, γι' αυτό δε τούτο, επειδή σημαίνουν όλα αυτά, καταβαλώντες τι? Πάσαν σπουδήν, εδώ είναι ο υγιής ασκητισμός, η σωστή νηστεία. Νηστεία για δύο λόγους. Προσέξτε για δύο λόγους. Θέλω τόσο να προχωρήσω και να είμαι περισσότερο πνευματικά ερωτευμένος μαζί σου, που το φαγητό που γουστάρω σήμερα θα το κάνω στην άκρη για πάρτι σου. Και δεύτερον, υπάρχουν στη ζωή μου κοιλίδες, Κύριε, που μετά από 5, 10, 20, 30 χρόνια δεν έχουν φύγει. Στα μάτια σου, εν Χριστώ, είμαι άγιος. Στην εμπειρία μου, με ένα ματσοχάνια. Θέλω η εμπειρία μου να πλησιάσει όσο γίνεται πιο πολύ την πνευματική μου θέση εν Χριστώ. Και γι' αυτό δεν θα φάω. Θα κλάψω σήμερα. Για να σπάσει, για να κάψεις τη ζήλια μου, για να κάψεις την αθυμία μου, για να κάψεις τη χαλαρότητά μου, για να κάψεις την περηφάνεια μου, για να κάψεις την καινοδοξία μου, για να κάψεις εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο. Έτσι. Πάσα σπουδή. Και αφού λέει, συζητήσα στην αρετή τη γνώση κτλ., ιδέα την αδελφία την αγάπη, προσέξτε πόσο κοντά είναι. Πόσο κοντά είναι σωτηρία και βασιλεία. Ώστε να μπει ένα μεγάλο ερωτηματικό και να ηχήσει καμπανάκι κινδύνου πνευματικού. Σε όποιον λέει υπάρχουν αυτά και πλεονάζουν, πλούσια είσοδος στη βασιλεία. Σε όποιον όμως δεν υπάρχουν, να το καμπανάκι. Τυφλός είναι, μοιοπάζει και ξέχασε, λησμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών του αμαρτιών. Και όταν ο εμπειρικός αγιασμός δεν ακολουθεί τον εν Χριστώ αγιασμό, θα γράψει ο Παύλος στους Κορινθίους, εφόσον είναι μεταξύ σας αίρης και φθόνος και διχόνοιες, δεν είσαστε σαρκικοί και περιπατείτε πώς κατά άνθρωπο. Τι θα πει κατά άνθρωπο? Χωρίς αναγέννηση. Μα εμείς είμαστε του Χριστού και το αίμα του Χριστού, του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση των αμαρτίας. Αμήν. Στάσου. Αυτός λέει που δεν αγαπά τον αδελφό του, στο σκοτάδι είναι, στο σκοτάδι μένει, στο σκοτάδι περιπατεί. Και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει. Βρε, είσαι στο σκοτάδι. Μένει στο σκοτάδι, περπατά στο σκοτάδι. Πένθησε. γιατί έχουμε κάνει φοβερή κατάχρηση της χάρης στη ζωή μας. Έτσι, φοβερή κατάχρηση της χάρης. Καταβαλώντες πάσα σπίτι. Έτσι. Περιθώ λοιπόν για τον εαυτό μου, την κατάστασή μου, την επάρκειά μου, βλέπω τα αδέλφια μου, βλέπω τους εχθρούς, βλέπω τις ψυχές που χάνονται. Και, λέει ο Κύριος, όταν το πενθούντες όλα, σε αυτή τη σειρά σε χρόνο διάρκειας, αδελφοί, όλα. Έτσι. Καθώς θα ζεις αυτή τη διάσταση. Εγώ, λέει ο Θεός, θα σε παρηγορήσω. Είναι περίεργο αυτό. Εγώ να θρηνώ και μόνο θρηνώντας και πενθώντας να γεμίζει η ψυχή μου παρηγοριά από τον Κύριο. Εντάξει. Γιατί κατά Θεό λείπει, γεννά μετάνοια, προσωτηρία, αμεταμέλητη. Εντάξει. Θα έχω την παρηγοριά του Κυρίου. Και ο Κύριος αυτό θέλει να δει. Να με δει ειλικρινή, ταπεινό και εξαρτημένο από αυτόν. Γιατί τελικά στο σχολείο της χάρης θα μάθω πολλά, αλλά όλα συνοψούνται σε δύο. Αφού σηκώσω εκούσια πρόθυμα με τη θέλησή μου το δικό του ζυγό και μπω από κάτω, μάθετε απ' εμού. Τι να μάθω, Κύριε. Πράος είμαι. Το δούμε στην πορεία, μακάρι Ιβραής, και ταπεινός στην καρδιά. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Μακάρι λοιπόν οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Και κλείνοντας, αδέλφια, προσέξτε, αυτή η διάσταση της παρηγοριάς λείπει από την Εκκλησία του Χριστού συλλογικά και λείπει από τη ζωή μας ατομικά. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα αυτής της διάστασης της παρηγοριάς, γιατί δεν έχουμε πει στη διάσταση του πένθους. Έτσι. Και ο Θεός λέει, όσοι πιστοί προσέλθετε. Κύριε, δώσ' μου καρδιά που να λαχταρίσει τους μακαρισμούς. Θέλω το 2006 με τη χάρη σου, έστω και σε εμβριακή μορφή, σε σπερματική μορφή, οι μακαρισμοί να γίνουν κτήμα μου. Γιατί τότε και μόνο τότε είμαι μακάριος άνθρωπος που δεν μ' αγγίζουν οι περιστάσεις, γιατί ζω στη διάσταση της βασιλείας σου αυξανόμενα, στη διάσταση της δικής σου παρηγοριάς, στη διάσταση του δικού σου ελέους, στη διάσταση του δικού σου χορτασμού, στη διάσταση μιας πολύ μεγάλης νίκης θα κληρονομήσουν τη γη και μιας χαράς όταν με κυνηγούν ένα και σου και του Ευαγγελίου, ένα και του ονόματός σου και του Ευαγγελίου. Μακάριος άνθρωπος. Δεν είμαι μακάριος γιατί έχω 2-3 σπίτια, γεμάτη καρδαρόμπα, 2-3 εξοχικά, 3-4 αυτοκίνητα. Έτσι. Είμαι μακάριος γιατί έγιναν με τη χάρη σου κτήμα μου όλοι αυτοί οι χρυσοί πνευματικοί κρίκοι στη δική σου χρυσή πνευματική αλυσίδα. Είμαι μακάριος. Μόνο τότε μπορώ να καταλάβω αυτό που λέει ο Παύλος, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Έτσι. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Σταματούμε λοιπόν εδώ. Κύριε, δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα από σένα. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αφύπνισες πνευματικά, άλλων περισσότερα χρόνια, άλλων λιγότερα πριν, και έχουμε επί τη βάση του λόγου σου τη βεβαιότητα ότι τα ονόματά μας γράφηκαν στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ερχόμενοι σε επαφή με την υπόθεση της βασιλείας σου, θέλουμε να σου πούμε πόσο ξένοι είμαστε με αυτήν. Πόσο γεμάτοι είμαστε από τον κόσμο μας και από τις ανάγκες μας και από τον εαυτό μας. Και πόσο λίγο μας ενδιαφέρει τι εσύ εργάζεσαι στην πόλη μας, τι εσύ εργάζεσαι στην πατρίδα μας, τι εσύ εργάζεσαι στα Βαλκάνια, τι εσύ εργάζεσαι στα πέρατα της γης. Κύριε, πάρε μας από το χέρι και φέρε μας και απεγκλώβησέ μας από το στενό κύκλο των αναγκών μας και φέρε μας να δούμε στη γενιά μας όσο μας έμεινε να ζήσουμε, εσύ ξέρεις, για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο, την υπόθεση της δικής σου βασιλείας, την υπόθεση του ονόματος σου, την υπόθεση του θελήματός σου στον πλανήτη μας. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς κλείνει και σήμερα η ημέρα, είμαστε μια μέρα πιο κοντά στο να γίνουν οι βασιλείες αυτού του κόσμου δικές σου βασιλείες, Πατέρα Άγιε, και του και χρησμένου σου, του Χριστού σου, του Σωτήρα μας, του Κυρίου μας. Ελέησέ μας να αποκτήσουμε νοοτροπία της βασιλείας σου και να φέρουμε υπάρχοντα αγαθά οικογένεια, δώρα δικά σου, πρόθυμα όλα αυτά για την υπόθεση της δικής σου βασιλείας και της δικής σου δόξας. Εσύ είσαι το θέλειν και το ενεργήν μέσα μας, για να θέλουμε και να ενεργούμε υπέρ της ευδοκίας σου, για κάθε τι που εσένα αρέσει, εσύ επιθυμείς και εσένα ευχαριστεί. Σώσε μας, Κύριε, από τον εαυτό μας. Κάποτε σου είπαμε σώσε μας από τις αμαρτίες μας. Τώρα σου λέμε σώσε μας από τον ατομικισμό μας. Σώσε μας από τους εαυτούς μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.